Παρακαλώ τον κύριο Σαϊνατούδη να έρθει στο βήμα. Γεννήθηκε στις Σέρες ο κύριος Σαϊνατούδης, σπούδασε στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκη στο τμήμα Γεωπονίας, το τμήμα Παραγωγής. Έχει κάνει πτυχιακή εργασία στα συστήματα καθαρισμού των αποβλήτων, με άριστα για την υλοποίηση της οποίας ταξίδεψε ως την Αγγλία και συνεργάστηκε με τον περίφημο κύριο Ουβέ Μπούρκα, εμπνευστή και σχεδιαστή των συστημάτων αυτών. Έχει διοργανώσει και έχει ενισχύσει ένα πλήθος οικολογικών ενεργειών, ον ουκέστην αριθμός. Από το 1995 ασχολείται με μια μη κυβερνητική οργάνωση που την ονομάζει Περλίτη. Ο σκοπός της οργάνωσης αυτής είναι να διατηρήσει τις ντόπιες ποικιλίες. Ελπίζω να είναι πρακτικός και σύντομος για να απολαύσουμε αυτά που θα μας πει.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές που σήμερα μου δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιάσω το θέμα των ντόπιων ποικιλιών. Το 1991, ένας φίλος, ο Γιάννης ο Διαμαντόπουλος, μου ζήτησε να αγοράσω ένα πακέτο με σπόρους που είχε φέρει ο ίδιος από την Κώστα Ρίκα. Αν και μου ήταν δύσκολο να βρω τις 5.000 δραχμές που ζητούσε για αυτό το πακέτο, τελικά αποφάσισα, το πήρα και μέσα από αυτό το πακέτο ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με τις ντόπιες ποικιλίες. Το 1995 το θέμα των ντόπιων ποικιλιών μπαίνει ως πρώτο ζήτημα στη ζωή μου και δημιουργώ την οργάνωση που ονομάζεται Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτη και σήμερα είναι η σημαντικότερη οργάνωση στην Ελλάδα στο θέμα της συλλογής, διατήρησης και διάδοσης των ντόπιων ποικιλιών. Το 1992 μοίραζα τα προσκλητήρια γάμου του αδερφού μου στη γενέτειρά μου, στη Βαμβακούσα του Νομού Σερών. Και σε μία αυλή είδα ένα μικρό, κοντόρροκο, μαύρο καλαμπόκι. Ένα τόσο μικρό καλαμποκάκι. Ρώτησα τη γιαγιά που είχε αυτό το καλαμπόκι τι το κάνει. Μου είπε ότι το κρατάει για να κάνει popcorn στα εγγόνια της. Τη ζήτησα λίγους σπόρους, μου τους έδωσε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και μετά σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό σε κάθε σπίτι που θα πηγαίνω να τους δίνω το προσκλητήριο και να ρωτάω τι σπόρους έχουν. Έτσι γύρισα όλο το χωριό, μοίρασα τα προσκλητήρια και γέμισα μια αγκαλιά από σπόρους, από ντομάτες, φασόλια, καρπούζια και γνώρισα το χωριό μου μέσα από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία, μέσα από τους σπόρους που καλλιεργούσαν οι άνθρωποι. Από χέρι σε χέρι και από γενιά σε γενιά, για να μην χάσουμε αύριο αυτά που έχουμε σήμερα. Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στην 17η θέση όσο αφορά το φυτικό γενετικό υλικό. Έχουμε μια ιστορία 10.000 χρόνων όσο αφορά τη γεωργία. Είμαστε στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, σε ένα από τα κέντρα εξάπλωσης των ποικιλιών και επίσης έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ανάγλυφο. Για παράδειγμα, στη δική μας περιοχή, εγώ έρχομαι από το Παρανέστη του νομού Δράμας, από τις εκβολές του ποταμού Νέστου μέχρι τις κορφές της οροσειράς της Ροδόπης, σε μια απόσταση 100 χιλιόμετρων, συναντάμε όλα τα είδη βλάστησης που υπάρχουν στην Ευρώπη. Από τα 12.000 είδη φυτών που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα 6.000 απαντώνται στην Ελλάδα. Και από αυτά, ένα μεγάλο μέρος είναι ενδυμικά φυτρών μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού. Στην Κρήτη έχουμε 2.000 φυτά. Από αυτά, ένα μεγάλο μέρος, 180, το 10% των φυτών, είναι ενδυμικά φυτρών στην Κρήτη και πουθενά αλλού. Η Αγγλία είναι 4 φορές πιο μεγάλη από ό,τι η Ελλάδα. Έχει 2.000 φυτά, όσα δηλαδή μόνο η Κρήτη και κανένα ενδυμικό. Αυτό παρουσιάζει το πόσο μεγάλο πλούτο έχουμε σαν χώρα όσο αφορά τη βλάστηση. Πριν χρόνια είχα βρεθεί στην Αυστρία και η κυρία που με φιλοξενούσε μου έδειξε μια πολύ ωραία κάρτα με ένα τοπίο με αλπικά το δάση και μετά μου έδειξε και ένα κοινό κυκλαδίτικο τοπίο ξερό. Και μου λέει, κοίταξε να δεις τι όμορφα τοπία έχουμε εμείς εδώ σε σχέση με εσάς. Εγώ τότε πραγματικά είχα αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα σε αυτή τη σύγκριση που μου έκανε η κυρία. Αν ήμουν σήμερα, δεν θα αισθανόμουν άσχημα, γιατί Ξέρω το εξής. Όσο ανεβαίνουμε στο βορρά, αυξάνεται η βλάστηση γιατί υπάρχουν βροχοπτώσεις περισσότερες. Έχουμε αυτά τα πλούσια λιβάδια που βλέπουμε στις φωτογραφίες και στη τηλεόραση. Αλλά μειώνεται η ποικιλία. Αυτά τα λιβάδια και τα μεγάλα δάση έχουν 1, 2, 3 είδη, όχι περισσότερα. Όσο κατεβαίνουμε προς τον νότο, μπορεί να μειώνονται οι βροχές, αλλά αυξάνεται η βιοποικιλότητα. Ποιες είναι οι ντόπιες ποικιλίες? Οι ντόπιες ποικιλίες είναι οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η φάβα της Σαντορίνης καλλιεργείται από το 1500 π.Χ. από την πρώιμη εποχή του Χαλκού, 3.500 χρόνια. Η ελιά θρούμπα της Θάσου υπάρχει στο νησί της Θάσου από την εποχή των Φινίκων. Οι φακές που τρώμε σήμερα υπάρχουν σε όλες τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Το μονόκοκο σιτάρι έχει βρεθεί σε ανασκαφή στο Καλαμπουρνάκι και χρονολογείται εδώ και 9.000 χρόνια. Το σιτάρι που κάνουμε το ψωμί έχει βρεθεί σε ανασκαφές στην Κνωσό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μια σειρά από άλλες ποικιλίες που έχουν έρθει από άλλες περιοχές, όπως είναι οι πατάτες, οι ντομάτες, τα φασόλια. Δεν κατάγονται από την Ελλάδα, έχουν προσαρμοστεί όμως στο ελληνικό περιβάλλον και έτσι μιλάμε για ντόπιες ποικιλίες, άσχετα που έχουν έρθει από μακριά. Οι ντόπιες ποικιλίες είναι ένα ζωντανό κομμάτι του πολιτισμού μας. Αυτό που σας είπα πιο μπροστά, ότι κατάγονται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και μάλιστα είναι ζωντανό, δεν είναι νεκρά μνημεία. Όπως έχουμε χρέος και ευθύνη να διατηρήσουμε τα ιστορικά μνημεία που δηλώνουν την ταυτότητά μας και τον πολιτισμό μας, έτσι έχουμε χρέος και ευθύνη να διατηρήσουμε και αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού μας και της κουλτούρας μας. Στην Αίγινα υπάρχουν ελαιώνες που είναι πάνω από 500 χρόνια. Ή στην Κρήτη υπάρχουν ελαιώνες που είναι πάνω από 2.000 χρόνια. Γιατί να κρατήσουμε τις ντόπιες ποικιλίες? Θα ήταν ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Αφού αν πάμε σε ένα γεωπόνο θα βρούμε πάρα πολλές ποικιλίες. Οι ντόπιες ποικιλίες έχουν μεγάλη γενετική βάση. Αν σας ρωτήσω τι χρώμα έχουν οι ντομάτες, θα μου πείτε κόκκινο. Οι ντομάτες έχουν κόκκινο χρώμα, έχουν κίτρινο, έχουν πράσινο, έχουν ριγέ, ροζ, πορτοκαλί, άσπρο. Υπάρχουν 12.000 ποικιλίες ντομάτες σε όλο τον κόσμο. Αν σας ρωτήσω για τα καλαμπόκια, θα μου πείτε ότι είναι κίτρινα. Υπάρχουν όμως και μαύρα καλαμπόκια, υπάρχουν καλαμπόκια τόσο μικρά, υπάρχουν πολύ μεγάλα, χρωματιστά, με μύτη. Το ίδιο στις μελιτζάνες, το ίδιο στο βαμβάκι και γενικότερα μέσα στην πορεία των χρόνων οι ντόπιες ποικιλίες έχουν αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά που τα κάνει να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, έντομα, επίσης τα δίνει καλύτερα χαρακτηριστικά, άρωμα, γεύση. Ο αγρότης καλλιεργητής κάθε χρόνο μπορεί να κρατάει το δικό του σπόρο. Αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία όσο αφορά το θέμα των ντόπιων ποικιλιών. Σήμερα, 4 εταιρείες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να ελέγξουν το παγκόσμιο γενετικό υλικό. Ο σπόρος είναι τροφή. Όποιος ελέγχει την τροφή έχει μια τεράστια πολιτική και οικονομική εξουσία επάνω μας. Όταν λέμε ότι 4 εταιρείες προσπαθούν να ελέγξουν το παγκόσμιο γενετικό υλικό, σημαίνει ότι όλη μας η τροφή θα εξαρτάται από αυτές τις 4 εταιρείες. Η Shell, για παράδειγμα, διακινεί το 80% των σπόρων στην Αφρική. Αν σκεφτούμε ότι η Shell ελέγχει το πετρέλαιο, ελέγχει μηχανήματα, ελέγχει λιπάσματα και σπόρο, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλος είναι ο έλεγχος σε μια ολόκληρη ήπειρο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει από τη Shell μόνο προς την Αφρική, συμβαίνει και από άλλες εταιρείες προς την Ελλάδα, προς την Αγγλία, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς όλο τον κόσμο. Σήμερα ο σπόρος περνάει όσο γίνεται σε λιγότερα χέρια. Ποτέ κανένας δικτάκτορας, κανένας βασιλιάς δεν προσπάθησε να ελέγξει τους υπηκόους του μέσα από τον σπόρο. Αυτό γίνεται μόνο στις μέρες μας. Οι ντόπιες ποικιλίες έχουν αρώματα, χρώματα και γεύσεις. Κάτι που δεν έχουν οι μοντέρνες ποικιλίες. Αν πάμε σε ένα μανάβι να ψωνίσουμε, όλες είναι ίδιο μέγεθος, ίδιο βάρος, ίδιο σχήμα. Σαν να βγήκαν από εργοστάσιο. Πολλοί άνθρωποι επικοινωνούν μαζί μας ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί θέλουν το άρωμα που είχαν οι ποικιλίες που τρώγανε όταν ήταν μικροί ή που θυμούνται από τους γονείς τους στις διηγήσεις τους. Όταν χάνουμε τις ντόπιες ποικιλίες, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δημοκρατία. Σήμερα, όλοι μας οι πολιτικοί, με τα ωραία τους τα ρούχα, κατεβαίνουν στη Βουλή και μιλάνε για δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι υπόδουλοι και ελεγχόμενοι από κάποιες εταιρείες. Όταν θα χαθούν οι ντόπιες ποικιλίες, όλοι εμείς, οι απλοί πολίτες, θα πάψουμε να έχουμε το δικό μας σπόρο, τότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δημοκρατία. Το Πελίτη, όπως σας είπα και στην αρχή, ξεκίνησε το 1995. Στην αρχή ήταν μια προσωπική μου υπόθεση. Σήμερα αγκαλιάζει πολλούς ανθρώπους και είναι η πιο ισχυρή ομάδα στην Ελλάδα στο θέμα της συλλογής και διατήρησης των ντόπιων ποικιλιών. Έχουμε τρία θέματα. Το πρώτο είναι αυτό που σας είπα, η συλλογή, διατήρηση και η διάδοση των ντόπιων ποικιλιών. Το δεύτερο είναι η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς χρήματα. Και το τρίτο είναι η προσπάθεια δημιουργίας μιας οικολογικής κοινότητας που είναι στο μεσοχώρι του νομού Δράμας. Είμαστε περίπου 3 ώρες από εδώ και μπορείτε να έρθετε κάποια στιγμή να μας επισκεφτείτε. Το πρώτο μέλημα, όταν ξεκίνησε το Πελίτη, και πριν βέβαια ξεκινήσει το Πελίτη, αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε, ήτανε να ψάξουμε να βρούμε τους ανθρώπους που κρατάνε το δικό τους σπόρο. Έτσι έγιναν πάρα πολλές εξερευνητικές αποστολές. Όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι κάποιοι άνθρωποι κρατάνε το δικό τους σπόρο, απλά πήγαινα εκεί ή πηγαίναμε εκεί κάποιοι άνθρωποι για να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους και να μας δώσουν ένα μέρος από τους σπόρους. Μέσα σε μια πενταετία, από το 1995 μέχρι το 2000, συγκεντρώθηκαν πάνω από 1.200 ποικιλίες από την ελληνική επικράτεια, ποικιλίες που τείναν να εξαφανιστούν και σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι ντόπιες ποικιλίες δεν ανήκουν σε εμάς, ανήκουν στα παιδιά μας. Εμείς απλά είμαστε διαχειριστές και θα πρέπει να φροντίσουμε να παραδώσουμε αυτούς τους σπόρους στις επόμενες γενιές. Έτσι δουλεύουμε πάρα πολύ με τα σχολεία. Και όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο πιο καλά ανταποκρίνονται σε αυτό το θέμα. Ένα από τα θέματα που κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε σχολικούς λαχανόκηπους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν σχολεία πόλης, όπως το πρώτο δημοτικό σχολείο στον Ταύρο στην Αθήνα, όπου μέσα στα τσιμέντα, κοντά στην Πειραιώς, τα παιδιά ασχολούνται με το λαχανόκηπο, έχουν το δικό τους λαχανόκηπο και στο τέλος της σχολικής περίοδου βγάζουν μαρούλια, πατάτες και όλα αυτά τα συνοδεύουν με ψωμί που ψήνουν στο φούρνο στην αυλή του σχολείου τους. Το ένα, το δημοτικό σχολείο στην Κομοτηνή, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά πάνω στους σχολικούς λαχανόκηπους και αυτή τη στιγμή αυτό το σχολείο το μιμούνται και άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Εδώ είναι το νηπιαγωγείο της Βεργίνας, όπου τα νήπια καλλιέργησαν τα δικά τους μαρουλάκια, τα είδαν να μεγαλώνουν και στο τέλος τα φάγανε κιόλας. Εδώ είναι οι μαθητές από το ένα, το δημοτικό σχολείο της Κομοτηνής, όπου έχουν δικό τους λαχανόκηπο, αλλά από εκεί και πέρα έχουν κάνει και τον κύκλο του σταριού, ζυμώνοντας το ψωμί τους και βλέποντας όλη αυτή τη διαδικασία. Οι αγρότες του Ενός Τρέματος είναι στο δεύτερο γυμνάσιο της Κορίνθου, είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο πρόγραμμα για μαθητές γυμνασίου. Οι μαθητές έχουν καταρχήν δικό τους λαχανόκηπο, που τον φροντίζουν και τη διάρκεια του καλοκαιριού, και είχαν αναλάβει 9 ποικιλίες από 9 παραδοσιακές ποικιλίες σταριού που ξεκίνησαν από μια χούφτα και φτάσαν να δώσουν σιτάρι σε επαγγελματίες καλλιεργητές. Μαζί με τους γονείς τους και παππούδες τους φερίζανε το σιτάρι με τα χέρια, το χτυπούσαν με τα χέρια και κάνουν μια συγκλονιστική δουλειά που πολλά έχουμε να μάθουμε και εμείς οι μεγάλοι από αυτή τη δουλειά τους.
Κύριε Σανατούδη, υποχρεούμε.
Για το χρόνο.
Ναι.
Εδώ έχουμε μαθητές από το γυμνάσιο στην Ξάνθη. Και 7η Απριλίου είναι η μέρα που έχει καθιερώσει το Πελίτη για τις ντόπιες ποικιλίες. Το ένα, το δημοτικό σχολείο Κομοτηνής, παρήγαγε μέσα στη σχολική μονάδα 4.000 φυτά και αυτά τα μοίρασε στην πόλη της Κομοτηνής. Οι εκδηλώσεις γίνονται συνήθως πριν το Πάσχα. Γίνονται στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη, στην Αίγινα, στην Κέρκυρα και όπου αλλού εσείς σαν γονείς ή σαν εκπαιδευτικοί μπορείτε να στηρίξετε τέτοιες εκδηλώσεις. Για να μην φάω πολύ χρόνο ακόμα, το Πελίτη σαν διοργάνωση κεντρική έχει πλέον την Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών που το 2011 θα γίνει στην έδρα μας, στο Μεσοχώρι. Εκεί μπορείτε να έρθετε, γίνεται το Σάββατο μετά το Πάσχα, μοιράζουμε φυτά και σπόρους σε όλο τον κόσμο, οι σπόροι είναι δωρεάν. Και αυτό που θα ήθελα να σας πω κλείνοντας είναι ότι αν σήμερα κάτσουμε να δούμε ποιος φταίει για αυτά που γίνονται στη χώρα μας ή γενικότερα, θα πούμε ότι συνήθως ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Αν οι μαθητές ρίχνουν την ευθύνη στους γονείς ή στους δασκάλους, όταν υπάρχει ένας καυγάς μεταξύ ενός ζευγαριού, ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον και γενικότερα κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη που του αντιστοιχεί. Και αφού δεν φταίω εγώ, δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Αν μετακινηθούμε όμως και πούμε ότι εγώ ευθύνομαι για αυτό που συμβαίνει ή έχω ένα μέρος της ευθύνης για αυτό που έχει συμβεί, τότε ναι, μπορούμε να βρούμε τη λύση στο πρόβλημα ή να πούμε ότι και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε ένα μέρος από την τροφή μας, ακόμα και αν ζούμε μέσα σε μια πόλη. Να καταναλώνουμε προϊόντα που οριμάζουν κανονικά στην εποχή τους. Να αναζητήσουμε τους καλλιεργητές που έχουν ντόπιες ποικιλίες και να τους στηρίξουμε. Να οργανώσουμε δίκτυα μεταξύ μας σαν καταναλωτές και να ξέρουμε από πού ψωνίζουμε και τι ψωνίζουμε. Χίλια δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Εμείς, μέσα από τις δικές μας επιλογές, έχουμε οδηγήσει τον κόσμο και την κοινωνία μας σε αυτή την κατάσταση και εμείς, μέσα από τις δικές μας επιλογές, μπορούμε να τον αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Σαϊνατούδη. Το τελευταίο μέρος της σημερινής ημερίδας, που είπαμε ότι θα αποτελείται από τρία σκέλη. Ένα σκέλος θα είναι οι απαντήσεις από των ερωτήσεων που έχουμε πάρει. Ένα δεύτερο, μια ανακεφαλαίωση που θα κάνουν η επιστημονική ομάδα της ημερίδας. Και τρίτο θα είναι το μονόπρακτο του Συλλόγου των Ποντίων Έδεσας. Επί των ερωτήσεων, οι δύο επιστημονικοί υπεύθυνοι εδώ πέρα θα μας απαντήσουν ένας-ένας. Έχουν μικρόφωνο, νομίζω. Πρώτος ο κύριος Χολεύας.
Λοιπόν, θα διαβάσουμε πρώτα κάποιες ερωτήσεις που έχουν έρθει. Κατά σύμπτωση, οι γραπτές ερωτήσεις απευθύνονται δύο στον κύριο Θαπέργολα και μία σε μένα. Και στη συνέχεια θα παρακαλέσουμε, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες προφορικές ερωτήσεις στη συνέχεια, αλλά ερωτήσεις και όχι διαλέξεις ή τοποθετήσεις. Λοιπόν, το ερώτημα που μου έχει απευθυνθεί είναι αν τα ατομικά δικαιώματα έχουν διαφορές από τα απλά δικαιώματα. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν εμπίπτει στο θέμα της σημερινής μου ομιλίας ή παρουσιάσεως, αλλά α πούμε δύο λόγια. Ο όρος των ατομικών δικαιωμάτων εισάγεται με τον διαφωτισμό στην Ευρώπη και με τον δυτικού τύπου διαφωτισμό ως ελληνορθόδοξη παράδοση. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι εισήχθησαν ορισμένες νομικές και νομοθετικές διατάξεις και κοινωνικές και πολιτικές που βοήθησαν την Ευρώπη να προωθήσει την έννοια της δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν κάθε χώρα, ευρωπαϊκή τουλάχιστον, έχει υπογράψει μία συνθήκη. Υπάρχει μία διακήρυξη, ένα κείμενο, το οποίο έχουν υπογράψει οι χώρες της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υπάρχει και το σχετικό δικαστήριο στο Στρασβούργο, το οποίο δεν είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τελείως διαφορετικό. Ως Έλληνες πολίτες, ως χριστιανοί, ξέρουμε ότι η έννοια των δικαιωμάτων θα πρέπει να αντισταθμίζεται και με την έννοια των υποχρεώσεων. Έχω την προσωπική αντίληψη και εντύπωση ότι στην εποχή μας γίνεται περισσότερος λόγος για δικαιώματα και λιγότερο για υποχρεώσεις. Πρέπει να υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δε ατομικά δικαιώματα που γράφει εδώ ο κύριος Κοεμτζόπουλος που ρωτά, πρέπει να γίνονται σεβαστά, αλλά βέβαια όχι στον βαθμό που να διαλύουν το σύνολο. Έχει και η κοινότητα δικαιώματα και η κοινωνία και το έθνος και γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και μεταξύ των υποχρεώσεων. Έτσι λοιπόν, σε μια χώρα που είναι και ευρωπαϊκή και δημοκρατική, αλλά θέλει να σέβεται, όπως η Ελλάδα θα πρέπει να σέβεται και την ελληνορθόδοξη της ταυτότητα, καλό είναι να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων, δηλαδή δεν μπορώ να υποχρεώσω κάποιον δια της βίας να, για παράδειγμα, να γίνει χριστιανός. Όχι, αυτό είναι δικαίωμά του, να πιστεύει ό,τι θέλει. Όχι όμως τα δικαιώματα να καταλήγουν να γίνονται διαλυτικά της κοινωνίας και της εθνικής ταυτότητος. Και τώρα τελευταία υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως λέγεται, έχει προσπαθήσει να πιέσει την Ιταλία να κατεβάσει τον Εσταυρωμένο από τα σχολεία. Το ευχάριστο είναι, που δεν εγγράφει στις ελληνικές εφημερίδες αυτό, ότι στην απόφαση αυτή που είναι πρωτοβάθμια, θα ξαναγίνει η δίκη και θα δούμε τι θα βγει. Στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον εσταυρωμένο στα Ιταλικά σχολεία έχουν αντιδράσει 21 χώρες. 21 χώρες παρενέβησαν ως κυβερνήσεις, ευτυχώς και η Ελλάδα, 21 χώρες ως κυβερνήσεις παρενέβησαν και ζητούν να ανατραπεί η απόφαση. Ότι δηλαδή έχει δίκιο η Ιταλία ότι ο εσταυρωμένος είναι τμήμα της κληρονομιάς της. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει σε κάθε κοινωνία να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα τα ατομικά, όχι όμως να διαλύεται ο κοινοτικός, κοινωνικός και ο εθνικός ιστός, διότι τότε γίνονται ένα επιχείρημα τα ατομικά δικαιώματα, ειδικά με ανύπαρκτες μειονότητες, για να διαλυθεί ένα έθνος, μια κοινωνία.